ir izveidotas darbu grupas katrā no sešām prioritātēm. Tas ir atbilstoši Nacionālās attīstības padomes uzdevumam. Un faktiski šīs grupas strādā pie satura. Darbs notiek jau vairāk kā 4 nedēļas pie satura. Tās grupas salīdzinoši lielas, līdz pat 40 cilvēkiem no dažādām organizācijām, ministrijām, sociālās sadarbības partneri iesaistīti. Notiek darbs pie satura. Uzmetums noteikti vasaras, tas varētu būt uz vasaras vidu. Mēs arī, protams, uzmanamies, lai nav tā, ka pašā karstākajā laikā mēs laižam uz sabiedrisko apspriešanu, bet nu, faktiski tas augusta mēnesis, kad varētu būt, kad būs sabiedrisko apspriešana pirmajā redakcijā.